This is Unit 26 of Pimsleur's Icelandic.
Hlustaðu á þetta samtal.
You'll hear
ennþá,
meaning still, and
til,
meaning until.
Hlustaðu.
Heyrðu Karl, eru búðirnar ennþá opnar?
Já, búðirnar eru opnar í kvöld.
Til klukkan hvað?
Til átta.
Gott. Mér langar að kaupa ullarteppi handa dóttur minni.
Hlustaðu einu sinni enn.
Heyrðu Karl, eru búðirnar ennþá opnar?
Já, búðirnar eru opnar í kvöld.
Til klukkan hvað?
Til átta.
Gott. Mér langar að kaupa ullarteppi handa dóttur minni.
Now imagine you're an American man in Iceland. You're talking to a colleague. Ask her how it's going.
Hvað segir þú gott? Hún segir,
I say everything's good.
Ég segi allt gott.
Now she asks you, do you say everything's good?
Segir þú allt gott?
How would you say, no, not good?
Nei, ekki gott. Hún spyr,
why not?
Af hverju ekki? Af hverju ekki?
Tell her, I would like to buy a wool sweater.
Mér langar að kaupa lopapeysu. Lopapeysu.
For my wife.
Handa konunni minni. Mér langar að kaupa lopapeysu handa konunni minni.
Or a wool blanket.
Eða ullarteppi. Ullarteppi.
And that does not work.
Og það gengur ekki. Það gengur ekki. Hún spyr,
why not?
Af hverju ekki?
Segðu,
because the stores are closed.
Af því að búðirnar eru lokaðar. Af því að búðirnar eru lokaðar. Hún segir,
they are closed.
Better.
Sample complete. Ready to continue?